frați, părinți, diaconi, iubiți credincioși. Acum, după ce Sfânta Liturghie a fost îmbrăcată atât de frumos cu vlamida aceasta imperială a reginei artelor, cu cântul, mai că ne jenăm să intervenim cu cuvântul nostru omenesc și slăbuc, așa cum este el. Dar totuși trebuie să tragem niște concluzii, niște învățături din Evanghelia de astăzi, pentru ca să ne mai îmbogățim sufletul și mintea deopotrivă. Pentru că ele împreună lucrează la mântuirea noastră. Dragii mei, Mântuitorul Iisus Hristos era în plină activitate. Învăța, vindeca și crea în același timp. Ce crea? Literatură. Inventa pilde prin care să facă accesibilă învățătura sa poporului care l-asculta. Aceste pilde pe care le rostea Mântuitorul Iisus Hristos nu erau învățate de la alții, poeți sau creatori, ci le făcea el pe moment. Ei, vă dați seama cât de complexă trebuie să fi fost activitatea sa și grea în același timp. Mai ales că nu învăța doar, ci din trânsul ieșea mereu o putere care tămăduia pe toți. Îi tămăduia și la minte și la suflet. Schimba comportamente, crea atitudini. Ei, toate acestea era rezultatul învățăturii sale și a puterii sale de care ieșea din trânsul, care îi uimea pe toți. Într-o asemenea activitate se afla el. Tocmai avusese o confruntare teribilă cu o legiune de diavoli. Și mai avusese încă o confruntare cu forțele naturii. Se declanșase o furtună puternică în timp ce se afla pe mare, încât era un pericol de a se scufunda. Și mai era într-o confruntare cu oscilațiile apostolilor, a ucenicilor, că încă nu erau chiar apostoli, erau doar ucenici. Mai târziu aveau să fie apostoli după ce au fost hirotoniți la cinzecime. E bine, după toate acestea, Mântuitorul Iisus Hristos se află acum în fața acelei minuni pe care noi am auzit-o în cadrul Sfintei Evangheliei de astăzi. Deci de reținut că Mântuitorul Iisus Hristos acționa pe trei fronturi, deodată, în confruntare cu natura, în confruntare cu omul și în confruntare cu el însuși, în calitatea sa de Dumnezeu și om în același timp. Adică minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul, toate erau îndreptate asupra acestor trei lucruri. Noi le știm. Cu natura de câte ori a avut de lucru ca să potolească furtuna, ca să îi determine pe ucenici să poată pescui, să hrănească poporul și așa mai departe. Cu anumite persoane, de asemenea, să tămăduiască, să învie, iar asupra sa a avut de lucru ceva. Păi la schimbarea la față, vă dați seama ce a însemnat legătura cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt ca să supere acea transformare de moment în strălucirea divină în fața ucenicilor acolo pe muntele Taborului. Dar la patimile sale sau la învierea sa. Deci miracolele care s-au produs asupra propriei lui persoane. Nu le putem pe toate să le abordăm astăzi. De data aceasta avem în vedere doar un caz. Fica lui Iair. Am înțeles din Sfânta Evanghelie că acest Iair era mai marele sinagogii din localitatea respectivă, om bine văzut în societate, depune mărturie pentru el, concetățenii lui merită să fie ajutat, pentru că el ne-a construit și această sinagogă, și era bine văzut. Se vede că era om de treabă. Probabil că aceasta l-a și făcut să îndrăznească, să-i ceară Mântuitorului să vină, că fiica sa este pe moarte. N-a cerut să o învieze, de reținut. N-a solicitat învierea ei, ci doar tămăduirea ei, îndreptarea slăbiciunilor ei, a bolii ei. Nu s-a aștepta el ca ea între timp să moară și Mântuitorul din morți să o readucă la viață. La aceasta nu visa el. Noi rămânem la bucuria cazului de față, pentru că până la urmă s-a încheiat cu bucurie. Cred că nu e cazul să descriem starea lui Iair și a mamei fiicei lui, starea familiei în momentele acelea. Cred că pe mulți ne-ar prea răscoli să stăruim asupra acestui fapt. Pentru că fiecare dintre noi, poate că am avut măcar o dată, cât de cât bolnăvior, vreun copil. Și dăm seama ce înseamnă aceasta. Dar minte să vezi că este pe moarte. Trecem peste aceasta și rămânem, cum spuneam, cu bucuria încheierii acestui fapt. A minunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că scopul misiunii sale a fost cu totul altul de care credem noi la prima vedere. El n-a venit să acorde asistență medicală. N-a venit să acorde asistență socială. N-a venit doar să ne sporească alimentația cu pești și cu pâine. Adică n-a venit să facă ceea ce trebuie noi să facem. Acestea le-a lăsat în grija noastră să le facem. Pentru aceasta ne-a lăsat oameni înțelepți, care știu să tămăduiască, ne-au lăsat oameni plini de inițiativă, care știu să hrănească pe alții, și-a lăsat toate categoriile de oameni pentru toate problemele vieții acesteia. Deci e în seama noastră să le rezolvăm acestea, pe care noi am crede că ar trebui să le rezolve Mântuitorul Iisus Hristos. Bineînțeles că le facem cu ajutorul Lui, este cu totul altceva. Câți copii n-or fi murit în vremea misiunii Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ? Credeți că numai fiica lui Iair și fiul văduvei din Nain, mai ales pe vremea aceea, cum se murea la această vârstă fragedă, vă închipuiți? Ei, dacă era să tămăduia pe toți, îi învia pe toți, așa mai departe. Dar a înviat doar câteva cazuri. Pe Lazar, pe fiul văduvei din Nain și pe fiica lui Iair. Scopul se vede că era altul. Adică să ne pregătească pe noi pentru a înțelege care este de fapt destinul nostru. Cam vrea noi ca toți să trăim, să nu mai murim. Este adevărat. Dar se vede că nu se poate. Pentru că noi am făcut un contract cu moartea atunci, la început, știm de povestea. Și atunci trebuie neapărat să trecem prin pragul acesta. Pe vorba lui Coșbuc, că e mai târziu, că e mai devreme, asta nu prea are importanță la urma urmei. Atâta vreme cât suntem conștienți că ceva în ființa noastră rămâne nemuritor. Adică acea scânteie divină pe care a sădit-o în ființa umană. În momentul în care știm lucrul acesta, suntem salvați. Ori Mântuitorul asta a vrut să ne conștientizeze. Tocmai de faptul acesta, să cunoaștem care este destinul nostru. Să întărească credința noastră în acest sens. Să întărească dragostea noastră față de Dumnezeu. Pentru că El așa a spus, cel ce crede în mine și mi urmează cu toată dragostea, chiar dacă va muri, viu va fi. Ei, aici vrea să ne aducă, să înțelegem noi și cu mintea cât e posibil, foarte puțin e posibil aici, dar mai ales să pricepem cu sufletul, adică să ne asumăm spusa sa, să-L credem pe cuvânt, pe Dumnezeu. Dacă El așa a spus, înseamnă că așa este. Mai ales că spusa sa n-a fost doar o vorbă frumoasă așa și impresionantă și plină de filozofie și de speranță, de nădejde pentru noi, ci spusa sa a fost dovedită cu fapta, deci probată. Cazul de față. Adică să ne rămâie nouă în mintea noastră și în sufletul nostru, dacă vrem să înțelegem ceea ce însemnează, chiar dacă va muri, viu va fi, iată câteva probe o fi gândit Mântuitorul. Învierea lui Lazar, a fiului din Ain, a fiicei lui Iair, și dacă nu va ajunge, omorâți-mă pe mine și am să vă dovedesc că e posibilă învierea din morți. Mai mult decât atât, ce vrem? Sigur că noi oamenii căutăm alții prin înțelepții omenirii. S-au zdrobit foarte mult mințile umane ca să descifreze misterul existenței omului. Dar oricum, cum zice poetul nostru care odihnește aici în cimitirul de la Sfânta Mănăstire Nicula, că până la urmă, oricum o sucești, o mizlie să facă în cimitire fluturi. Adică până la urmă, tot aici trebuie să ajungem. La realitatea învierii. De aici vine mângâierea, dragii mei, din înțelegerea și asumarea a ceea ce ne-a învățat și demonstrat, adică de aici decurge realitatea unei posibile vieți dincolo. Pentru că altfel viața este fără niciun sens. Oricât de frumoasă ni s-ar părea, și e frumoasă, pentru că este creația lui Dumnezeu, viața aceasta, cu tot ce de înconjoară, e frumoasă. Dar dacă nu duce decât până acolo, la marginea acelei gropi atât de neplăcută, atunci n-am făcut nimic. Ce sunt câțiva anișori ai vieții noastre? Nimic ca toate, în fața veșniciei, în fața infinitului, darmite când este vorba de vârstă așa de fragedă ca și fica lui Iair. E cu atât mai dureros. Ziceam că înțelepții s-au străduit să dea de sensul existenței. Și dacă tot avem aici în prima parte a slujbei, ne-au încântat atât de mult niște măicuțe care am înțeles că au pe urmele, pe talpa lor, urmele lui Eminescu, venind de pe la Văratec. Să recurgem la înțelepciunea acestuia deocamdată și încă un exemplu aș vrea să vă mai dau. Are el o poezie, n-am să o citesc toată, pentru că nu toată lumea iubește poezia și păcat că astăzi nu mai învățăm așa pe din afară, ca pe vremuri. Numai chiar actorii mai știu recita astăzi. Copiii, nu că n-ar ști, dar nu e program să fie, să înveți așa ceva. De aceea apar atât de stângaci pe scenă când prezintă câte un spectacol acum. Ei bine, această poezie a lui Eminescu, intitulată Mortua Est, probabil că era vorba de o ființă apropiată, dragă lui, care la vârstă fragedă s-a mutat la cele veșnice. Și începe el să dea de rostul acestui fapt. Ei, descrie mai la început așa cum este așezată în sicriu, parcă zâmbește, e, dar unde merge oare? Este întrebarea de bază. Și zice el așa, întreba al meu suflet rănit de îndoială, de ce ai murit, înger, cu fața ta pală? Au, n-ai fost o jună, n-ai fost o frumoasă, te-ai dus spre a stinge o stea radioasă? Dar poate acolo începe să se încurajeze așa, să fie castele cu arcuri de aur zidite din stele, cu râuri de foc și cu poduri de argint, cu țărmuri de smirnă, cu flori care cânt. Ei, așa ar mai merge dacă ar exista așa ceva. Ce aproape este de Sfântul Apostol Pavel, care spunea că ceea ce a pregătit Dumnezeu omului dincolo, la urechea omului n-a ajuns, la inima omului n-a pătruns. Adică este de neînțeles pentru noi. Iată că poetul merge mai departe și arată că se poate și exprima ceea ce este, ce ar putea fi dincolo. Rivalizează aici cu gândirea Sfântului Apostol Pavel, dacă nu i-a fost cumva chiar mentor Sfântul Pavel în ideile acestea. Ei, dar iar îndoiala vine asupra lui. Deși nu este vorba de castele în sensul pământesc, de vile, că spune el, castele de stele, adică frumuseți care nu le putem noi pricepe, s-ar putea să fie acolo. Dar totuși nu era în păcat cu faptul acesta. Și încheie el această poezie, după ce se frământă mai mult, cu următoarele versuri. Oare totul nu e nebunie? Au moartea ta, înger, de ce fu să fie totuși? Au e sens în lume, tu când chip zâmbitor, trăit anume ca astfel să mori, de sens într-asta, e întors și ateu. Pe palida frunte nu-i scris Dumnezeu în cazul acesta. Și dacă nu-i scris Dumnezeu pe fruntea noastră, înseamnă că totul e dat peste cap. Nu mai are niciun sens. În această tulburare, în această nebunie, nu poate să existe o logică supremă. O logică supremă este acolo unde este ordine și unde este sens, unde au sens lucrurile, unde au o finalitate pozitivă. Deci dacă e sens într-asta, într-adevăr, în moartea aceasta absurdă și în toate acestea, atunci acest sens e întors, e pe dos și e ateu, adică e fără Dumnezeu. Atunci, într-adevăr, pe palida sfrunte nu-i scris Dumnezeu. Dar aceasta, să nu ne înșelăm, el nu o spunea ca necrezând. Dimpotrivă, el se mira cum e posibil să existe o așa frumusețe de om, de copilă, că acolo respectiva pe care o magiază el, dacă n-ar fi Dumnezeu. Adică nu se poate să nu scrie Dumnezeu pe fruntea ei și pe fruntea noastră a fiecăruia. E bine, dragii mei, dar nu ne zdrobim noi cu filozofia și cu aceste căutări ale înțelepților, noi mergem mai direct. Dar ziceam că mai amintesc de unul care a trăit și el personal drama aceasta a pierderii unei copile. Era unul din cele mai luminate, mai mari capete la figurat ale omenirii. Bogdan Petricegu HD. Avea o fică extrem de înțeleaptă, era la Sorbona, la Paris. Încă n-avea 20 de ani când coresponda cu savanții Europei. S-a stins. Așa era pe vremea aceea, o boală cumplită, ca și în toate epocile, numai că altă boală. S-a stins și tatăl ei a fost disperat, pentru că numai pe ea o avea. Și tot așa capul lui luminat, plin de înțelepciune, căuta să găsească, să găsească un sens, un rost al acestui fapt, al pierderii acestei fiice la acea vârstă. Și din pricina acestei frământări cade într-o anumită stare. Dorea până la urmă, era și la modă în vremea aceea, de a vorbi cu spiritele plecate din viața aceasta. Ei, dragostea lui mare față de fiica lui, credea că îl poate determina să intre în comuniune directă cu ea. Și zice așa într-o poezie, tot în versuri a scris, toată așteptare. dacă ai iubit a mia oară pe iubitul tău tată, pe o clipă nu mai lasă cerul și vine în sânul părintesc. Adică se dea un semn că este și ai răspunde, dintre altele, nu pot și de aș putea, nu vreau. Adică nu căută așa ceva. Și atunci el merge mai departe și zice, voi căuta pe înțelepții lumii, voi întreba pe ei să văd ce mă sfătuiesc. Și în încheiere, aici am vrut să ajung mai repejor, ea îi spune, nu căuta. Ei toarnă și răstoarnă gândul, dar inimile bat. Crearea vieții viitoare, de vrei să o nimerești, vei ști răbda și oricât te doare, să crezi și să iubești. Ce frumos vin înțelepții la starea noastră a muritorilor de rând, care nu avem atâta înțelepție să căutăm atât de mult, dar mergem mai direct la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care a zis, cel ce vrea să se mântuiască, să vină după mine. Și cel ce îmi urmează și crede în mine, chiar dacă va muri, viu va fi. Noi prețuim cuvintele Mântuitorului mai mult decât a tuturor înțelepților. Frumoase și acelea, de la Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează și prin aceștia. Tocmai a sporit convingerea noastră și credința noastră. Dar ce fericiți trebuie să fim noi, aceștia care frecventă Sfânta Biserică și care ne mărturisim credința așa cum se cuvine prin viața noastră, ce fericiți suntem că noi mergem mai direct la răspunsul pe care îl așteptăm în legătură cu destinul nostru. Să primească Dumnezeu Sfintele rugăciuni să vă binecuvânteze.